Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Kom mai, du skjønne, milde måne. Denne uka har vi noen skikkelig speke tilbud hos Bunnpris. Blant annet med 40% rabatt på all spekemat fra Stranda. Og er du tørst på mer, så får du nå en 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola uten sukker til bare 79 kroner pluss pant hos Bunnpris.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta på meg en sak som jeg selv har vært veldig fascinert over i mange, mange år, og som også er blant de aller første forsvinningssakene jeg hørte om. Dette er på mange måter det man ser for seg når man hører om en kidnappingssak, og den viser vel egentlig alt det som i hvert fall jeg er vokst opp med at man skal passe seg for. La meg fortelle deg historien om Natasha Campus. Natasha Campus ble født den 17. februar 1988 i Wien i Østerrike, og foreldrene hennes heter Birgitte Cerny og Ludvig Kors, men Ludvig var egentlig stefaren hennes. Birgitte og den biologiske faren til Natasha skilte seg nemlig da hun fremdeles var veldig liten. I tillegg til foreldrene sine så hadde Natasha to eldre halvsøstre. Faktisk så har det kommet frem at faren skal ha ment at oppveksten til Natasha var helt forferdelig, og dro den så langt som å si at forsvinningen hennes kanskje var for det bedre. Dette har både moren og Natasha avkreftet, og selv mener de at oppveksten hennes ikke var noe utenom det vanlige, og at de selvfølgelig hadde krangler av og til, men igjen ingenting utenfor normalen. Natasha var ca. 1,45 høy. Hun hadde lysebrunt og kort hår med en liten pannelugg. Så, la oss gå inn i hva som faktisk skjedde i denne historien. Mandag 2. mars 1998 forlot Natasha hjemmet sitt i Wien Donaustadt og var på vei for å gå til skolen. Moren har forklart at hun fulgte med på Natasha hele veien fra vinduet, men mistet henne av syne da hun passerte et hustak som på en måte dekka for veien. Moren har også forklart at Natasha aldri pleide å gå til skolen, og i hvert fall ikke alene, men at hun gjorde det denne dagen som et resultat av en krangel de to hadde hatt på morgenen, før hun da måtte dra for å komme seg til skolen. Natasha hadde stormet ut av huset til tross for at moren visstnok hadde en uskreven regel om at ingen skulle forlate den andre personen dersom de hadde dårlig stemning. Saken var jo åpenbart en litt annen når det var sånn at hun var nødt til å rekke skolen, men dette er også en hendelse som har brent seg fast i minnet hos moren til Natasha. Så, Natasha går nedover gata, og plutselig bemerker hun seg en mann som står litt lengre frem på veien, ved siden av en hvit varebil. Hun synes han ser ganske skummel ut, og vurderer å krysse veien for å gå forbi han på den siden i stedet, men så bestemmer hun seg for å likevel passere han på samme siden som han sto på. For hvert skritt Natasha tar nærmere han, så beveger også denne mannen seg nærmere og nærmere henne, og til slutt tar han et hardt tak i henne og kaster henne inn i den hvite varebilen, før han raskt kjører av gårde. Kidnapperen sier at dersom hun setter seg ned og ikke lager en eneste lyd, så skal han ikke skade henne. På dette tidspunktet er Natasha bare 10 år gammel. Hun er livredd og tenker selvfølgelig det verste. Hun tenker at livet hennes potensielt er over. Heldigvis klarer Natasha å følge litt med på veien de kjører på, men selvfølgelig også litt begrenset siden hun ikke kunne reise seg opp i varebilen. Hun fulgte da med på det lille hun klarte å se ut av vinduet og klarte å danne seg et lite bilde av cirka hvor hun var til et hvert tidspunkt. Plutselig stopper bilen, og Natasha er fremme ved huset til kidnapperen. Det er her hun blir surret inn i et blått teppe og deretter båret inn i huset. Det skulle vise seg at hun nå var blitt fraktet til Strasshof, som lå rundt 10 engelske mil fra sitt eget hjem. I garasjen hadde kidnapperen en kjellerlem, og åpnet du den, så blir du møtt av en bratt trapp som leder ned til et veldig typisk lagerrom, hvor kidnapperen oppbevarte blant annet bildekk og lignende. Det er imidlertid ikke dette som er særlig rart med dette stedet. Nede i dette rommet finner vi nemlig også en kommode, og bak den en safe. Natasha ble fraktet ned i dette rommet, men det hun ikke vet på tidspunktet er at mens hun ligger på betonggulvet i kjelleren, så flytter kidnapperen på både kommoden og safen. Bak disse tingene finner vi en knøttliten dør som leder inn til enda en gang. Denne gangen var så trang at du var nødt til å krabbe baklengs for å i det hele tatt komme deg innover der, og gangen den ledet til det som nå blir omtalt som en celle. Natasha blir tvunget ned i denne cella og forstår ingenting av hva som foregår. Rommet hun nå blir plassert i har så vidt ventilasjon, det har ingen vinduer eller mulighet for dagslys. På tidspunktet så er det helt mørkt, og rommet det er ikke større enn 5 kvadratmeter stort. Det første som skjer nede i dette skjulte rommet er at Natasha får slengt til seg en skumgummimadrass med en tykkelse på ca. 5 cm og får beskjed om at det er denne hun skal sove på. I utgangspunktet hadde jo Natasha bare klærne hun hadde på seg og skolesekken sin til rådighet, men både skolesekken og skoa hennes ble raskt tatt fra henne. Da hun ble tvunget til å ta av og gi fra seg skoene sine, så fikk hun beskjed om at de kom hun ikke til å trenge. Natasha blir også beskrevet som en veldig smart jente for alderen, og en av de første tingene hun tenkte på da hun forsto at hun kom til å måtte tilbringe mye tid der nede, var at hun måtte ha kontroll på hvor mange dager hun hadde vært der. Derfor begynte hun å telle dager, og i en tysk dokumentar forklarer de at hun kom seg opp til dag 21, deretter frem til dag 60, men etter det så mista hun tellingen for det, og etter hvert mista hun også grep om det var dag eller natt, da hun ikke hadde mulighet til å bruke dagslys som en referanse lenger. Natasha gikk etter hvert kun på sin egen indre klokke, men hadde ingen grunnlag for å vite om det stemte eller ikke. Før jeg forteller deg videre om hva Natasha snart skal oppleve, så må vi litt tilbake til moren og også skolen. Natasha var visstnok en veldig punktlig og pliktoppfyllende jente, så dersom hun var det minste forsinka, så visste man at det var et eller annet. Den dagen Natasha ble kidnappet, kom hun jo åpenbart ikke hjem fra skolen samme dag, og det bekymret moren at hun ikke kom hjem til samme tidspunkt som hun pleide. Hun endte da opp med å ringe til skolen for å høre om Natasha kanskje hadde blitt igjen eller lignende, men fikk da beskjed om at Natasha aldri dukket opp på skolen den dagen. Her merket jeg at jeg stussa litt da jeg gjorde research, fordi hvorfor er det ingen som har ringt moren og spurt hvorfor ikke Natasha var på skolen? Her mistet man jo mange timer hvor man potensielt kunne ha funnet henne. Moren til Natasha ender da opp med å ringe til politiet, og søken etter 10-åringen blir satt i gang umiddelbart. Den første dagen leder dessverre ikke søket noe sted, så politiet utvider området de søker i for å forhåpentligvis finne henne da. Det var faktisk også en 12 år gammel jente som hevdet å ha sett selve kidnappingen den aktuelle dagen, og til dags dato holdes hun anonym, til tross for at hennes forklaring fikk en helt sentral rolle i saken. I forklaringen til 12-åringen forteller hun at hun gikk på samme skolevei den dagen, men noen meter foran Natasha. Hun mener at hun så hele seansen av at mannen kasta Natasha inn i bilen. Denne forklaringen skal også være det eneste sporet politiet hadde å gå etter, og det er også sånn de fikk vite at gjerningsmannen kjørte en hvit varebil. Som neste etterforskningsskritt kommer politiet i kontakt med alle innenfor et visst område som sto som eier av en hvit varebil, og da snakker vi rundt 776 personer som endte opp i avhør.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om, med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Kom mai, du skjønne, milde måne. Denne uka har vi noen skikkelig speke tilbud hos Bunnpris. Blant annet med 40% rabatt på all spekemat fra Stranda. Og er du tørst på mer, så får du nå en 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola uten sukker til bare 79 kroner pluss pant hos Bunnpris.
Lite visste politiet at en av disse faktisk skulle vise seg å være den aktuelle gjerningspersonen. Denne mannen heter Wolfgang Priklopil. Da politiet skulle prate med han, så dro de faktisk hjem til han, og politiet har forklart at de på daværende tidspunkt ikke hadde noen grunn til mistanke, da han virka som en helt vanlig, hyggelig og oppegående fyr. På tidspunktet var Wolfgang 35 år gammel og jobba som kommunikasjonstekniker. Han var ugift og hadde ingenting på rullebladet sitt. Han var ingen kjenning av politiet på noen måte, og han var absolutt ikke en typisk person å mistenke i en sak som denne. Wolfgang var enebarn, og faren hans døde da han var yngre, så derfor så hadde han også et veldig nært forhold til moren sin. I avhøret med politiet blir Wolfgang spurt om alibiet sitt, og da gir han en forklaring som på mange måter kunne gitt mening. Han forklarer at han egentlig ikke hadde noe særlig alibi, og at det eneste han brukte bilen sin til den aktuelle dagen, var å frakte diverse materialer i forbindelse med at han drev med et oppussingsprosjekt. Dette ga mening for politiet da de sjekka i varebilen, og det faktisk lå en del materialer der på tidspunktet. Etter hvert begynner det å dukke opp litt mistanker fra naboene til Wolfgang. De begynner nemlig å beskrive han som en skikkelig raring, en einstøing som aldri var sosial, og han ble beskrevet som en ganske suspekt type. Politiet begynner da å gjøre litt undersøkelser for å finne ut litt mer om Wolfgang i kulissene, og da sjekka de blant annet hvem huset hans står på. Det sto på moren hans. Natasha selv har beskrevet Wolfgang som en veldig dominant person som elsket å ha noen å herse med og ha kontroll over. Det har blitt registrert flere voldshendelser, og blant disse finner vi hendelser hvor Wolfgang har tatt kvelertak på Natasha under flere omstendigheter. I tillegg til det nekta han å se Natasha gråte, så dersom hun gjorde det, var han rask på å tørke dem vekk hardt, eller ta hodet hennes under vann for å fjerne dem. I begynnelsen av Natashas fangenskap fikk hun ikke lov til å gå ut av cella si i det hele tatt, men etter hvert løsna han litt på tøylene og lot hun komme opp i huset på nattestid. Dette var kun under kontrollerte forhold, og grunnen til at dette begynte som en nattaktivitet var fordi han måtte være sikker på at ingen kunne se henne. De gangene hun fikk lov til å være oppe, fikk hun heller ikke lov til å ta på noen ting. Den mest åpenbare grunnen var at det kunne være bevismateriale for politiet med fingermerker, men også fordi at han selv hadde støv på hjernen og nekta å ha dette i nærheten. De gangene Wolfgang ble syk også, så måtte Natasha bli tvunget til å fungere som en slave omtrent for han, da han tvang henne til å lage mat, te og alt annet for at han skulle føle seg bedre. Etter hvert merka Natasha at hun faktisk foretrakk å være nede i kjelleren, for hun visste aldri hva Wolfgang ville gjøre, hva som var det neste, og hva hun måtte bli tvunget til å gjøre. Samtidig som alt dette skjer, begynner Natasha også å forstå seg litt mer på Wolfgang som menneske, og utvikler faktisk en slags sympati for han, da hun rett og slett syns forferdelig synd på han. Han hata jo sosialt samvær, men prøvde likevel å passe inn i alle livets situasjoner, og ville bli godt likt av folk til tross for hvilken person han var på innsiden. Natasha forsto da etter hvert at dette var en veldig emosjonelt belasta situasjon for han, som kanskje økte kontrollbehovet hans enda mer. Etter 7 år i fangenskap har Natasha blitt 17 år gammel, og hadde nå kommet i puberteten, fått sin første menstruasjon og alt som hører med. På dette tidspunktet var det jo heller ingen andre enn Wolfgang som klarte å kjenne henne igjen, for ikke bare hadde hun blitt 7 år eldre, men hele kroppsbygningen hennes var jo også endra. Natasha hadde gått fra å være en veldig sunn og frisk 10-åring til å bli en ekstremt underernært 17-åring. Dette er også en av de utløsende grunnene til at Wolfgang føler seg trygg nok til å løsne enda mer på tøylene, og for første gang la Natasha være med ut i hagen. Samtidig som hun endelig får lov til dette, så har hun jo nå vært der over så lang tid at hun fremdeles er redd for hva han vil gjøre med henne dersom hun trosser hva han ber henne om. Det skal imidlertid endre seg en augustdag i 2006. Ganske tidlig på morgenen den 23. august 2006 blir Natasha bedt om å støvsuge innsiden av varebilen, og siden støvsugeren lagde så mye lyd, så bestemte Wolfgang seg for å gå til bassenget og jobbe med noe der i stedet, og det lå rundt 11 meter fra varebilen. Wolfgang gjorde imidlertid en stor feil denne dagen, for i utgangspunktet så var han veldig påpasselig på å låse og stenge av alle muligheter Natasha kunne ha for å rømme av sted dersom hun skulle være med opp i huset eller i hagen, men det glemte han denne dagen. Selve porten inn til tomta lå rett ved varebilen som Natasha sto og støvsugde i. Da Wolfgang gikk til bassenget, så Natasha at han hadde glemt å låse porten, og etter 8 år i fangenskap klarer Natasha endelig å se en utvei som kan redde livet hennes. Natasha ender opp med å la støvsugeren stå og gå, for at Wolfgang ikke skulle lure på hvorfor den hadde stoppa opp. Natasha tar så beina fatt og løper alt hun kan ut av porten og så langt fra tomta som hun overhodet får til. Klokka 16:04 samme dag så blir Natasha endelig funnet og identifisert. Så fort Wolfgang finner ut at Natasha har stukket av, så ender han faktisk opp med å ta sitt eget liv, som på mange måter bygger opp under tankene om at dette var en veldig emosjonell greie for han, og at han følte at han trengte Natasha i livet sitt. I kjølvannet av forsvinningen og funnet så ble faktisk Natasha behandlet helt sinnssykt dårlig av pressen og media, da det virket som det eneste de brydde seg om var den neste store overskriften. Det gikk også mange rykter rundt på den tiden her, blant annet var det enkelte som mente at moren til Natasha kjente Wolfgang, og at hun hadde solgt datteren sin som en sexslave. Dette kunne i midlertid avkreftes umiddelbart, da overgrep aldri var et tema i denne saken. En helt syk faktor i denne saken er at Natasha selv faktisk fikk dette huset som hun hadde blitt holdt fanget i, etter at hun hadde klart å rømme derfra. Ifølge Natasha selv så er dette faktisk sånn det er i Østerrike, at gjerningsmannen skylder offeret noe fra sin formue, og i Wolfgangs tilfelle representerte huset hans mesteparten av formuen hans, og derfor ble det sånn. Natasha valgte faktisk å beholde huset, men absolutt ikke for å bo i det selv, snarere tvert imot. Natasha ønsket å beholde det for å gjøre noe godt for samfunnet, da hun ikke kunne se for seg at noen ville kjøpt dette huset uansett. Det endte da med at hun brukte dette som en løsning for at flyktninger kunne bo der, og så er det jo rimelig å anta at det ble gjort en del greier med huset før noen andre skulle flytte inn der. Natasha Campus har i etterkant gjort veldig mye bra for både seg selv og samfunnet, og jobber faktisk i dag som manusforfatter, forfatter og også foredragsholder i enkelte tilfeller. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi er tilbake med en helt ny en allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Med faste lave priser hos Bunnpris trenger du ikke å være lei deg, særlig ikke kjøttdeig. Et billig poeng, og her kommer mer som er billig. Med Billigmiddag får du middagsprodukter til en skikkelig god pris. Hva med 400 grams kjøttdeig av storfe til 50 kroner, eller svinebillig kjøttdeig av svin til 30 kroner? Hos Bunnpris.